One of the Gwyn wedi priodi dyn nes ddi. Yn byw efo i ag oedd yr Hymraeg mami yn byw efo nhw. Ac oedd gwneud ddau o blant. Dwi'n bod roi pen oedd bwr yn pwchwyn at i waith mae y Rhaeg yn deith. Mae gen i hawydd oedd i gwneud y gorau o mam heddiw. Mae wedi mynd i oed garw. Wel ia, wir, fe wnt yn o'r gorau o'ch mam. A pen oedd adre nos bethnag, mae'n i wadd o'r cefn mwy. Neu lle roedd i ydy lladd yr Hymraeg ac wedi hangio i fel mochyn. I chrynodd y dyn bethnag yn mi gipiodd yn eisiau o'r ddau blentyn mor i'w ar. A bras gam i ffwr. A pen o'n croesi'r wafon bethnag, mae'r bach gendaeth o. A mae led neisiau o'n i gael tymed o dwardi tada. Fel aros be o mi Di ddim ond i fath o dy famlu, ni'n byw am i llichio o'i rhaid o'n a gipwr am i fywyd.